Kenya waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano waxana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaal aan sidaasi u sii buurnayn iyo khilaafaad siyaasadeed dhamaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba ammaanka dhanka dhaqaalaha tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka waxaa la sheegaa in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen
laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolladu iyo waddanka saameyn gaar ah uu ku lahaa oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabayelin oo qof maaratay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay kusoo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kale bigsaga soo gelaysay way dhacaysay way jirtay laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa ka soo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryar iyo inuu waxa weeye la joogo uu sax facility service uusan ku helin
dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira gaar ahaan Puntland xilligan waxaa ka mid ah iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dawladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsooneyn lacagaha laga qaadayo iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo ka mid ah waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii bariga.
Anigu waxaan aaminsanahay 18 sanadood ay Puntland dhisnay in aan dhaqaale xumo jirin ee jirto maamul xumo. Problemka ugu weyn oo ah laxisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan hadday tahay baarlamaankii hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda sida odhadka oo kaleeto sida maxaa anti corruption oo kale sida maamul wanaag oo kale waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan baarlamaankiina qaas uma soo jeedo hantuleyahay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagil aasaasi Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roonaa laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagalin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo andariga qabiiliyari waa ku yimaada marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan helo oo odhad ku shaqeeyo oo anti corruption ku shaqeeyo waxaasoo dhan waxaan qabaa inuu shaaraana la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxa soo galana laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed hadda waxa weyn in jeebkiisa lacag ku shubeeyo
wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha bariga ay yihiin xilligan in la qaado isla markaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya dariska la ah
labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oo qaadna labada dakhli oo qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye ilaa review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha bariga canshuuraha bariga marka shacabiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurnay etkadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aada fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badan ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada waxa lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelna ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda ma taqaanaayey haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa aanu canshuurnaa ma jirto
puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 75% amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 75% suwaarta ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafadda iyo aada inta kale oto dhan halkaasi aadaan puntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dekedda boosaaso dekedda boosaaso waxaa ku furan tartanaadu tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado muqdisho oo kaleeta lasoo marin jiray baddacas oo boosaasa u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badana marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamkala soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badana u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badana ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah islamarkaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin haddii ahaan lahayd mid maamul iyo haddii ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku samaynayo maadaama ahaa nin maaragta dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka puntland waxa ay ku tiirsan tahay dekaddii boosaaso oo tartan xoog le uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyagana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo istraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dekadda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynuhu meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dambeeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isagii ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka haddaanu re-election raadinayn wax uu ka tagayo ma jirta haba yaraatee yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer puntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saamaynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hogaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahay intii maamul oo jiray marka la fiiriyo dambaloolladoodu midna kuma talagelin inuu wado horumareyo shacabkan ku hogaamiyo waxay one style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhan intii la baralise gareeyo oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ada aan shaqeynay si uu isagu u noqdo ninka keliya oo maaragtay talada gacantiisa ku jira marka waxaa ka muuqda nidaam soomaalidu wax badan ay soo martay oo kalitalifnimaa ku jira welina dadkayna sababta dadkaa moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqankaa moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yiri nidaamka uu ku imaanayaa qabiilya ilaa laga gudbayo nidaamkaasna arrintu rajadu waa yartahay ama marka ma qabo gobol keliya problemkuna yahay problemka shacabka puntland oo dhan baa qaba
ismaaciil xaaji siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo kasoo shaqeeya arrimaha puntland waxa uu qabaa in puntland ay tahay maamul soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in puntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya islamarkaana aysan qaadi karin mas-uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxaa kaloo uu xusayaa in loo baahan yahay dubhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
hal guud ayaa loo baahan yahay oo soomaaliyeed maadaama puntland soomaaliya ay ka mid tahay midda koowaad ciidanka waxa lagu samayn karaa ciidanku waa nidaam federaal weeye ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maaragtay maamul goboleedu iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxaa iskale dowladda federaalka ba iskale. Waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran, Puntland ay hormuud ka noqon lahayd. Hadda kor ayaa go'aankaas la qaatay in 3,000 saas ciidamo laga soo saaro, ciidan isku dhafa la dhiso, din ay yihiin wax hoos taga ee federaalka. Inta kasii horeysa Puntland waxaa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka, taliska saadku ma shaqeeyo, taliska gaadiidku ma shaqeeyo, wax u shaqeeya haba yaraatee ma jirto. Taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda. Taas waa mid in halkaas lagu sameeyo reform, ciidanka isbeddel lagu sameeyo, tiradooda si xal la yaqaano, waxyaabahan taliyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleeto la hubiyo tiradooda oo si xal la yaqaano. Taasi waxa ay keenaysaa inay Soomaasuqa yarayso, ay dhici karto askariga $100 qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda, gaar ahaana warbaahinta iyo odayada dhaqanka. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaan weydiiyey sababta maamulkooda oo weliba uu madaxweyne ka yahay aqoonyahan ku soo noolaada Mareykanka, aqoon durugsanna u leh xorriyadda hadalka iyo fakarka, ay u baacsadaan wariyayaasha, nabadoonnada iyo qof walba oo fakarkiisa cabira kana dhan ah dowladda.
Su-aal fiican weeye. Runtii warbaahintu waxaa horta xukuumadda iyadu annaga hadda marka aad eegtid waa xukuumadda ugu ma aragtay dimrisa shacbiga, waayo waxaa laga yaabaa waxyaaba farqudan oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto. Warbaahintu waxay leedahay ethics, warbaahineed baa jira, xuquuq bay leedahay, shuruucda warbaahintuna wax la yaqaan weeye, wax ummadoo dhan wada taqaan weeye. Qofku inuu warbaahinta uga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruuc baa hagahaya. Dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baanu leenahay. Qofka saxafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana, wuuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa ogtahay oo saxaafadu qaymun bay leedahay. Waxyaabaha mataqaanaayo saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado, haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay. Marka saxafigu runtii xuquuq buu leeyahay, waan ogsoonnahay inta badan saxaafadu warar bay sheegtaa, wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa. Laakiin saxaafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa, xukuumadduna waxay maraysaa dariiqa.
Isku soo wada duube Puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo degdeg ah, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka, si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nagaato.